слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум», з вами празі Дмитрий Гурневич, у нас сьогодні со мною з Вільні, дарацца Светлана Ціхановская, Франек Пачорка. Привітання, Франек.
Добрий день.
22 лістопада у Вені має адбыцца ці распачацца міжнародная канферэнцыя па ўрэгуляванні беларускага крызісу. Дакладна невядома, як яна называецца, і дакладна невядома, што на ёй будзе абмяркоўвацца. Магчыма, ты прыадкрыеш трохі таямніцу, можа, ты ведаеш, што гэта за канферэнцыя, і ці гэта той самы круглы стол, пра які так шмат штаб Светланы Ціхановскай, да і, в прынцыпе, апаненты Лукашэнкі гавораць ўжо цэлы год.
Ну, пачынаючы ад красавіка, мы прапаноўвалі розным краінам еўрапейскага звязу і не толькі ўзяць на сябе арганізацыю канферэнцыі высокага ўзроўню. Канферэнцыя, якая магла б пракласці шлях для вырашэння крызісу. Звычайна, дыялог ці перамовы, яны не пачынаюцца на пустым месцы, трэба правесці цэлы раунд кансультацыю, сустрэчу, каб зразумець, дзе там перасякаюцца погляды, дзе што можна вырашыць. Як правіла, лідары дзяржаву адразу не прыязджаюць на перамовы без папярэдняй падрыхтоўкі. І канцлер Курц, а потым канцлер Шаленберг, пагадзіліся ўзяць на сябе адказнасць за такую канферэнцыю, прызначылі 22 лістапада як дзень пачатку такіх размоваў. Ці стане гэта пачаткам перамоваў, яшчэ рана казаць, але тое, што гэта стане некай дыялогавай пляцоўкай, відавочна. І акрамя самой уласна канферэнцыі, якая працягнецца ўвесь дзень 22 лістапада, будзе яшчэ 6 розных мікра-івентаў, круглых сталоў, дыскусіяў на самыя розныя тэмы. То бок 2 дні, 22-23 лістапада, нас чакае цэлы шэраг дыскусіяў і інсайтаў па Беларусі.
Штаб Ціхановскай будзе там удзельнічаць, так, з першага дня?
Мы пакуль не атрымалі афіцыйна запрашэнне, хаця сама Светлана Ціхановская ініцыявала правядзенне гэтай канферэнцыі, але фармальна арганізатарам з'яўляецца МЗС Аўстрыі. Мы чакаем такое запрашэнне, і безумоўна, прадстаўнікі каардынацыйнай рады на Латушкі, офісы Ціхановскай будуць там на месцы удзельнічаць там, дзе магчыма.
А ці вядома штосьці пра афіцыйны бок, маю на увазі ўладу, ці хтосьці іх будзе запрашаць, ці на нейкім узроўні не будуць прадстаўлены?
Мы ведаем, што канцлер Шаленберг запрашаў прадстаўнікоў рэжыму і нібыта запрашалі прадстаўнікоў Расіі. Мы не ведаем, хто пацвердзіў, якім гэта будзе складзе. Хутчэй за ўсё, на маё асабістае меркаванне, гэта можа быць нейкі эксперт, задача якога будзе сабраць інфармацыю пра канферэнцыю, і то, калі гэтага эксперта адпусцяць. Але вы ж самі бачыце, што рэжым зараз баіцца перамовы як агня. Яны баяцца сядаць за круглы стол з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці. Нават у парламенцкай асамблеі АБСЕ прадстаўнік Лукашэнкі Савіных усяляк пазбягае, шугаецца, хаваецца ад Ціхановскай любых дыскусіяў пра Беларусь. Я думаю, што яны ў такой сітуацыі, калі седзячы ў бункеры, не робячы нічога, яны могуць працягнуць сваё жыццё. Або якая размова, гэта такі шлях да заканчэння крызісу, а значыць, да заканчэння іхняга кіравання.
Ну, з іншага боку, Аўстрыя – це тая краіна, якая традыцыйна была, ну, у двухкосці, канешне, лабістам пэўным улады. Я маю на увазі, калі трэба было штосьці вырашыць, нават асабістая Лукашэнкі аперацыя, ён ляцеў у Аўстрыю, хаця санкцыі былі там у розв'язі. Зноў жа, шмат нейкіх там схемаў было быццам бы на Аўстрыі звязана. У прынцыпе, Аўстрыя пасля вайны, яна выконвала такую місію нейтральнай краіны, якая была пасярэднікам паміж бакамі. Ці калі яна адмовіць, маю на увазі Беларусь-Мінск, калі адмовіцца ад такой сустрэчы, ці гэта будзе раўназначна таму, што на ніякі ўжо перамовы дакладна рэжым Александра Лукашэнка ісці не збіраецца.
Ну, Аўстрыя сапраўды другі пасля Расіі інвестар у беларускую эканоміку. У цэлых сектарах эканомікі яна дамінуе, гэта і тэлекамунікацыі, і дрэваапрацоўка, і мае эксклюзівныя кантракты, такая кампанія Капш. Безумоўна, у Аўстрыі ёсць свае інтарэсы быць прадстаўленай у Беларусі, і яны зацікаўлены ў вырашэнні беларускага крызісу. Разам з тым, Аўстрыя досыць прынцыповая ў плане падтрымання беларускіх дэмакратычных сілаў. Светлана Ціхановская тройчы была, сустракалася і з міністрамі, і з канцлерам двойчы, з прадстаўнікамі МЗС на міжнароднай арэне. Аўстрыя падтрымала ўсе санкцыі, якія былі і підтримку громадянської супольності у Євразв'язі. Тому винуваті, що вони лобісти, ну, не доводяться. Разом з тим у Вені знаходиться штаб-квартира АБСЄ, у Вені знаходиться відома дипломатична академія, яку так само ми запросили до уділу або соорганізації особних панелів по Білорусі, яку, до речі, заканчував Макей Володимир. І ми стараємося просто скористатися менавіта цією можливістю, щоб почати розмовляти. Навіть коли там не буде представників Лукашенки особисто, було б добре, коли там були представники різних секторів і політики, і економіки Білорусі. Є уявлення, що все вирішається тільки в адміністрації президента, там, де Лукашенко, але ж це не так. Є дуже шмат груп з різними інтересами внутрі режиму, які поки що по той бок режиму, але які так само шукають виходу з ситуації. І з ними треба почати розмовляти, але хоча за все, ці розмови будуть не публічні. І у Вені частка дискусії буде відкрита для публіки і медіа, але основна частка, хоча за все, буде не публічна. Хоча рано казати, поки немає офіційної програми.
Після виборів опоненти Лукашенки озвучили якби три потребування. Це визволення політзневолених, покарання тих, хто учиняв гвалт, і приведення нових виборів. Так що, по сутності, можна нового обмірковувати тоді у Вені?
Ну, задача перевести ці потребування у практичну площину. Взяти календар, маркер і почати позначати, коли ми бачимо приведення нових виборів, коли ми бачимо визволення політичних в'язнів, яким чином ми бачимо формування виборчої комісії, яка роля можливого референдуму во всім гетим, і цьогоголі він потребний до нових виборів, бо наша позиція, що він повинен бути або суміщений, або після виборів. Бо вибори – це перша необхідна справа, яка і стала причиною кризису. Як тільки ми почнемо класти ці потребування на календар, перетворюють у конкретний план, ми почнемо рухатися наперед. Поки що ми бачимо, що Лукашенко заганяє себе у тупік, все більше і більше арештовує людей, знищує громадянську супольність і знаходить себе більше і більше ворогів внутрі ж апарату і режиму, який він сам собі збудував. А демократична супольність все більше і більше терпить від репресій. І той бок розуміє, що кризис не вирішається, сторонки перегорнути не отримається без нових виборів, але нехто просто повинен ну, зробити цей крок на зустріч. І ми зі свого боку цей крок на зустріч робимо, тому що розуміємо, що коштовне заховання білоруської державності, вирішення кризису, збереження життя, і воно нашмат більш важливе, ніж політичні амбіції.
Ти сказав якраз про референдум, який має бути вже про 4 місяці, конституційний референдум, так званий. Чи є ніяка позиція штабу Світлани Тихановської на конт цієї події? Чи ви маєте ніяку пропонову громадянам, які ну, підтримують вас або інакше не підтримують владу?
Ну, ми поки не розуміємо ввогулі, що це за референдум, що там буде ставитися на обмеркування.
Одне питання, то... Ярмошина сказала, одне питання. Чи підтримуєте ви пропонову внесення Лукашенка?
Неважно, що сказав Ярмошин, все ще поміняється до лютого. І те, що ми сьогодні маємо, це один контекст. Те, що буде у лютому, це інший контекст. Тому казати зараз докладно, як голосувати на референдумі, як себе поводити, ну, ми не можемо. Ми спробуємо випрацювати єдину позицію з політичними силами, з НАУ, КС, робочим рухом, Байполом, іншими ініціативами. Каб коли референдум буде обвещений, ми дали вельми ясну інструкцію, як ми дійничаємо. Наша задача тепер це сорвати. Це не дати Лукашенку перегорнути сторонку. Це не дати йому можливості легітимізувати свою владу. Сорвати, щоб референдум не відбувся, а це можна, щоб він не був призначений, або щоб йому просто не хапило ні голосів, ні можливості підтвердити свою легітимність. Відомо, що і Лукашенко починає вагатися, чи потрібен йому цей референдум. Можливо, це не його ініціатива, а це на його тиснуть так само. Тому мені все більше і більше здається, що ввогалі референдум не буде проведений. Зараз будь-що Лукашенко обвестить, це може привести до чергової хвалі мобілізації, протестів, і люди внутрі режиму це так само розуміють.
Хотів би я закрануть питання забастовки, яка, по воді Сергія Делєвського, відбувається за другий день, розкручується. Штаб Світлани Тихановської не підтримував цю ініціативу, принаймні публічно, так? Тим не менше, ось сьогодні якраз ранком у нас було інтерв'ю з Сергієм Делєвським, він сказав, що вчора у перший день страйку у ім прийняло удзел 10-30% людзей, якія проста не выйшлі на працу. Зразумела, пад рознымі прычынамі, там ад бальнічнай да нейкіх там адпачынку, ўсё іншае. Увогуле, як вы ставіце да, як штаб да гэтай ініцыятывы, чаму вы не падтрымалі яе?
Ну, па-першае, мы падтрымліваем сам фармат забастоўкі. Гэта адзін з найбольш эфектыўных і бяспечных спосабаў адстойваць свае правы. І забастоўка павінна быць часткай нейкай большай стратэгіі. Яна павінна весці да паралізацыі прадпрыемства. Людзі павінны бачыць, адчуваць плячо адно аднаго. Павінны разумець, што гэта не выхад альбо адмова выходзіць на працу, яна нейкім чынам паслабляе рэжым. Праблема забастоўка, якая зараз абвешчаная, проста не выхад на працу, тым, што яе цяжка візуалізаваць, яе цяжка праверыць, цяжка ацаніць. На жаль, вось тыя фотаздымкі, якія публікуюць у інтэрнэце, вельмі цяжка рэальна ацаніць маштаб. Ці сапраўды гэта мільён чалавек, ці гэта 10 тысяч чалавек, ці 100 чалавек, гэта немагчыма. Таму, немагчыма, у гэтай прапанове Сергія Дылеўскага бракуе адказу на пытанне, што далей, якім чынам, як гэта візуалізуецца. Вельмі важна, каб забастоўка і любы пратэст, калі ён абвяшчаецца, каб ён не прыводзіў толькі да арышту. Ён павінен перарастаць у нешта большае, ён павінен ісці па нарастаючы. Ёсць меркаванне, што забастоўка, якая была абвешчана 1 лістапада, не падрыхтаваная. У прыватнасці гэта меркаванне рабочага руху. Офіс Святланы Ціхановскай ні ў якім разе не забараняе. І не наша задача тут забараняць забастоўкі, падтрымліваць, не падтрымліваць. Мы падтрымліваем любыя ініцыятывы, якія накіраваныя на змену сітуацыі. Але мы, магчыма, самі не заклікаем да гэтай забастоўкі, прынамсі не цяпер.
Мэта Сергія Дылеўскага, як ён сказаў, зноў жа нам, гэта захаваць людскія жыцці, каб людзі не хадзілі на працу і не развіваўся каранавірус. У прынцыпе, ён не хавае таго, што не ягоная мэта, каб людзі сёння вывешваліся гібел чорна-белы ў цэхах розных прадпрыемстваў, што гэта проста такая раскачка, кансалідацыя, каб людзі пабачылі, што нейкі жэст, што яны разам. Зноў жа, ён прапанову прыводзіў прыклад таго самага рабочага руху, які ставіць мэту там рэгістрацыі ў чат-боце 138 тысяч чалавек, якія гатовыя да забастоўкі, а там яшчэ не маюць 10%, ці ёсць, можа, 12%, і што такім тэмпам страйк, які будзе праз 5 гадоў абвешчаны, тады, можа, інакш пытанне, ці разглядае і якіх умовах такі страйк, штаб Ціхановскай, ці ўвогуле, вось, ну, прынамсі, ты бачыш логіку гэтага працэсу.
Ну, я бачу логіку, што страйк, выхад на вуліцу, медыйная кампанія павінна быць часткай большай стратэгіі. У нас ёсць стратэгія, выпрацаваная каардынацыйнай радай, офісам Ціхановскай, Бабарыка, Латушкі, іншымі арганізацыямі. Мы гэтай стратэгіі трымаемся. Гэта пастаяннае ўзмацненне ціску на рэжым, гэта пабудова структураў, гэта разбудова медыйнай інфармацыйнай сеткі, дапамога рэпрэсаваным. Усё тое, што дазваляе нам нарошчваць рэсурсы. Падцягваць рэсурсы, расколваць рэжым. І кожнае дзеянне публічнае, адкрытае, вулічны пратэст забастоўка ў тым ліку, яно павінна быць часткаю ад гэтай стратэгіі. І яно павінна ісці па нарастаючай. Гэта значыць, мы пачынаем сёння з маленькага, зато трошкі больш, трошкі больш, трошкі больш. Вельмі важна, каб тая забастоўка, якая распачнецца, каб яна мела вот менавіта пазітыўную дынаміку, каб яна нарастала, каб людзям было зразумела, што іх становіцца ўсё больш. Ёсць розныя фактары. Кантэкст сённяшняга дня і кантэкст, як я вам гаварыў раней, у лютым можа памяняцца. Можа быць, калі будзе абвешчаны рэферэндум, ён і будзе вось гэтай датай, гэтым дэдлайнам, і тады саспее і рабочая супольнасць, і не толькі да страйку, а можа быць, саспеюць і да выхаду на вуліцы. Я думаю, што калі пачалі вызваляць людзей, гэта таксама будзе новым элементам, новым фактарам, які можа паспрыяць і паплываць на вулічныя пратэсты і на магчымасць забастоўкі. Ці сёння гэта той крытычны ключавы момант, які пераломіць сітуацыю, я не ўпэўнены. Але і не выключаю, таму што ніхто дакладна спрагназаваць, якім чынам, якое дзеянне адаб'ецца на сітуацыі, мы таксама не можам. Можа быць, гэтае дзеянне, якое зараз адбываецца, што людзі далучаюцца да гэтай віртуальнай забастоўкі, не ходзяць на працу, оно таксама будзе нейкім трыгерам, які дапаможа. Мы сказаць дакладна не можам, таму асуджаць дакладна мы нікога не будзем.
І апошняе пытанне, ну, датычыцца самалёта Раянэр з Раманам Партасевічам. Ты сёння напісаў раніцай у Тэлеграме, што білоруські влади, цей режим зацікавлені тим, як мага хуче, як це все скончилося. Ну, у тебе своя версія. Чому, може інакше потлумачити, чому ввогалі гэта так тебе здзівіла? Здавалося б, для Лукашенки гэта норма. Ну, чим хуче скончиться розслідування, тим хуче буде обвещений знову початок для польотів над Білоруссю, польотів з Білорусі і у Білорусі.
Мені здивило інше. Мені здивило, що я не зацікавлений тим, щоб справоздача у той проміжковій робочій формі, якою навіть тепер була опублікована. Ми бачимо, що лукашенковські лобісти, МЗС, макеївці зараз усі активно працюють над тим, щоб спаралізувати працю міжнародних організацій, працю місії, яка збирає докази злочинства Лукашенки і почала свою працю пару тижнів тому назад у Варшаві, Вільні і Києві. Це місія Верховного комісара по правах чоловіка. Вони стараються усіляким чином підкупити або підговорити міжнародні асоціації, профсоюзи, міжнародну гандльову організацію, там, сусідню гандльову організацію, там, ліку, кого відмінити або не ввести санкції супроць Білорусь калія. Мовляв, це попливає на харчову безпеку. Але так само і з ІКАО. Вони з нашої, по нашій інформації, по наших відчуваннях, вони спробують усіляк окучувати, опрацьовувати слідчу групу, показуючи, що, мовляв, була погроза, тому всі дії по посадці були правомірні. Разом з цим, многі експерти, у тому ліку представники різних країн ВІКАО, не згодні, що ці дії по посадці були правомірні, Ярос Протасевич. Тому ось те, що зараз було вирішено відкласти публікацію, це хоча й винік праці тих, хто хоче справедливого розслідування і об'єктивної оцінки діяння у Лукашенки. Їм здається, що до лютого їх буде більше доказу, щоб підтвердити вину режиму і притягнути його до відповідальності.
Максима, коли нема гэта і тепер доказу, Максима, справді, гэта відбулося по неким сукупі факторів різних сукупності, і по великому рахунку тут ніхто не винуватий, обновити варто знову польоти, як міркуєш?
Ну, я думаю, что обновление полета, все-таки полеты же забраняло не ИКАО, полеты забраняло Евразиас и особенная Украина, тому тут связь ускосная. Но вот, когда ИКАО скажет, что саправды была погроза, саправды была бомба и лист от Хамасу, это не значит, что Евразиас узновит полет. Евразиас не залежит от этой справоздачи. Справоздача – это просто додатковый аргумент, как распочать международный трибунал. И вот это то, чего боится режим. Он боится между справой у международном суде ААН. Супраць режиму Лукашенки. Бо це вже зовсім інший узровень. Польща і Литва можуть подати позов у міжнародний суд ООН, і не чекаючи справоздачі ІКАО, але справоздача дала б їм додаткові аргументи, щоб цей суд виграв і відбувся як можна хоче. Але важливо, що ІКАО напише у рекомендаціях. У рекомендаціях, бо це ж ну, технічна організація, ІКАО – це частка ААН. І вона може гэта, зробити спіс рекомендацію, передати у суд, почати слідство, передати у Раду безпеки. Так ось наше чекання, ми б вельми хотіли, щоб рекомендації ІКАО були максимально жорсткі, щоб було, була вельми ясна формульовка, що то, з чим ми сутикнулися, це акт міжнародного тероризму.
Дякую, великий. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Ранок Качурка, дарація Світлана Тихановська. Для вас у празі працював я, Дмитро Гуневич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте. І залишайтеся зі свободою.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы на канале Свабода Прэміум. У празе вас вітае Сергей Абламей. Ці пошли Лукашенко своїх представників на конференцію у Вені? Ці досягнув його своїх метод у міграційним кризисі і куди завів дочинення з Москвою? Про це ми поговоримо з директором Центру європейської трансформації Андрієм Ягоровим. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Канцлер Австрії Олександр Шаленберг повідомив про проведення у Вені 22 листопада міжнародної конференції у справі Білорусі. Ну, мы ведаем, что команда Светланы Тихановской и ранее поведомляла про подрихтовку такой конференции. Але тут заяву про ее зарабило не Министерство замежных справ Австрии, а сам канцлер, что свечит про узровень мероприемства. Не до того ж заявлено, что Веня чекают представников и Тихановской, и официальных уладов Беларуси, и представников России. Як лічыць Андрей, ці пашле Лукашенко своих делегатов у Вену? И ці досягне конференция хоть некого выніку, коли она наогул отбудется?
Бакуль што выглядае так, што Лукашэнка хутчэй за ўсё, калі пашле нейкіх прадстаўнікоў, то гэта не будуць там топавыя там чыноўнікі, ці людзі з ягонага атачэння, таму што ніякага руху там да перамоваў і зменшэння радыкалізацыі сітуацыі ў Беларусі з боку ўлады не назіраюцца. То калі можна разлічваць на ўдзел кагосьці, то гэта дыпламатаў ніжэйшага статуса, ну і магчыма нейкіх там прапагандыстаў, ідэолагаў, якіх могуць выкарыстаць, ну, у якасці такіх назіральнікаў на гэтай канферэнцыі. І прадстаўлення, ну, так бы мовіць, вось так афіцыйнай рыторыкі беларускіх уладаў там. Ці можна чакаць вынікаў, знову такі, глядзячы, якіх вынікаў мы чакаем, прагназуем у рамках гэтай канферэнцыі, таму што ну, такого кшталту конференция важная для Беларуси тем, что там можно зразуметь ну, агульную политику европейских краин, там мідаў кіраўнікоў дзяржаў адносна да Беларусі і магчыма выпрацаваць нейкія падыходы да супольных дзеянняў зараз, таму што сітуацыя мяняецца, ёсць такія рэгулярныя кансультацыі, яны самі па сабе з'яўляюцца важнымі, і важна, калі ёсць такое калектыўнае абмеркаванне гэтых ідэяў, але ну паглядзім, як оно ўрэшце раз будзе рэалізавана.
Мне асабіста вельмі цяжка ўявіць, што пасля столькіх заяваў, што Плачился, что ее фактически не снует, и что из нее никто не сядет за стол перемогу, все ж нехто поедет. Але вы лечите, что все ж могут другостные, але новодипломаты там присутничать.
Магчыма, я думаю, што гэта магчыма, але зноў такі не трэба думаць, што гэтая канферэнцыя гэта сітуацыя якіх перамоваў. Чаго не адбудзецца дакладна, дык гэта не адбудзецца перамоваў у час гэтай канферэнцыі паміж беларускім рэжымам там і Ціхановскай як прадстаўніком грамадства. Таксама я б не разлічваў на дастаткова высокі ўзровень прадстаўленасці Расіі на гэтай канферэнцыі. Ну, нішто не сведчыць пра тое, што гэта зараз магчыма.
Днями стало вядома, што пяты пакет еўрапейскіх санкцый будзе ўведзены ў сярэдзіне лістапада. Заяўляючы пра канферэнцыю ў Вене, канцлер Шаленберг сказаў, што канферэнцыя не адмяняе санкцый і што вінаватыя ў міграцыйным крызісе ўсё роўна павінны быць пакараны. Як вы лічыце, ці дасягнуў Лукашэнка сваіх мэтаў ў міграцыйным крызісе?
Відавочна, не, я не дасягнуў гэтых мэтаў, таму што мэта была гэта шантажаваць Еўрапейскі Саюз і вымусіць яго зняць санкцыі ў абмен на ўдзел Беларусі ў спыненні вось гэтага міграцыйнага крызісу, урэшце рэшт створанага рукамі беларускай улады. Таму замест гэтага ён мае сітуацыю ўвядзення там пятага пакету санкцый, што як бы не адпавядае там першасным мэтам, якія ставіў Лукашэнка. Але ну трэба зноў такі разумець яшчэ адзін трэнд, які назіраецца, гэта такая пэўная стомленасць decision makerаў у Еўрапейскім Саюзе з самой сітуацыяй крызісу ў Беларусі і пошукам ну пэўных новых падыходаў да таго, як можна з гэтым працаваць, і тут ну, ёсць такі рост асэнсавання таго, што акрамя санкцыйных мераў трэба рабіць нешта іншае ў дадатак да гэтага, і я думаю, што таксама мы пакуль гэта не бачым там як выразных праяваў гэтага, але я думаю, што будзе расці там такі тренд на спробу пошукаў дыялогу напрост Лукашэнка, на пачатку нефармальнага, але ну нейкім чынам будуць расці галасы ну, такіх скептыкаў санкцыяў і прыхільнікаў ну, з такой бізнес as usual у Еўропі. Таму ну, трэба уважліва сачыць знову такі за гэтай рыторыкай, каб яна не сварочвала на тое, каб паддацца фактычна на шантаж Лукашэнка.
А як вы лічыце, ці згаджаецеся вы з думкай, якую некаторыя выказваюць ўжо сёння, што Правядзенне канферэнцыі яе час якраз перад тым, як увойдуць у дзеянне асноўныя санкцыі ў снежні і ў студзені, з'яўляецца спроба якраз Аўстрыі паспрабаваць дамовіцца, можа быць, выпусціць частку палітвязняў і не ўводзіць гэтыя санкцыі. Прынамсі, што гэта спроба Аўстрыі палегчыць цяжар санкцыяў для Беларусі.
Ну, магчыма, гэта так, але хутчэй гэта не ў сэнсе палегчыць цяжар санкцыяў для Беларусі, а хутчэй спроба знайсці нейкую прастору, дзе магчымыя перамовы, дзе магчымае прыпыненне канфрантацыі, пошук выйсця з гэтай сітуацыі, пошук нейкіх механізмаў, якія маглі б прывесці да там нейкіх крокаў беларускіх уладаў па зменшэнню ўзроўню рэпрэсій, там выпуску палітычных вязняў і сустрэчы дзеянняў з боку Еўрапейскага саюза па зніжэнні ўзроўню санкцыяў. То бок гэта такі пошук там пра прасторы для дамоўленасцяў. Можна, канешне, там думаць пра тое, што частка аўстрыйскіх інтарэсаў таксама ну незадаволеная там частка аўстрыйскіх там бізнесу і палітыкаў незадаволеная самой сітуацыяй санкцыяў там і шукае выйсці з гэтага, і традыцыйна гэта так там грала і раней часам, але ну я пакуль што не думаю, што гэта наўпрост ну такія рэчы, праз якія зараз Аўстрыя хоча там дасягнуць сам дыялогу з рэжымам Лукашэнка, хоча гэта ну такі пашуковыя варыянты.
Цяпер шмат гавораць і пішуць пра пагаршэнне дачыненняў афіцыйнага Мінску з Масквой. І ну, якасці доказаў прыводзяць усім нам вядомыя падзеі, факты, арышт журналіста Камсамолкі, непрыезд Пуціна ў Мінск, выпады расійскай тэлевізіі і некаторых палітыкаў супраць Лукашэнкі і выпады беларускай тэлевізіі нібыта супраць Пуціна ў адказ. Ці сапраўды, на вашу думку, мае месца канфлікт паміж Мінскам і Масквой афіцыйнымі? І што адбудзецца 4 лістапада?
Я б не назвал гэта канфліктам паміж Масквой і Мінскам. Я б сказаў, што Расія дае зразумець Лукашэнку, што можа быць інакш. Ну, это такое падпальванне пятак напярэдадні сустрэчы Святого Вышэйшага Савету, дзе анансавана падпісанне гэтых дарожных мапаў. Гэта такі ну, спосаб медыйнага ціску на Лукашэнку, так як тут, які, магчыма, не хоча ісці на паглыбленне інтэграцыю з інфармацыяй, як гэта патрабуе Пуцін, і таму вот пахаладанне такое адносіна наступіла. Знову таки, ось эту ситуацію з журналістом і Комсомольською правдою я б не трактував як там серйозною, тому що баки, звичайно, такі ситуації обиходять, тобто можуть становитися нагодою для обміну ніякими риторичними конфронтаційними виказуваннями, але, звичайно, такі більш серйозні інтереси переважають і, так би мовити, не протягують свою інтеграцію, не глядячи на такі кейси господарчих конфліктів, ці там конфліктів з правами чоловіка і так далі. Зараз буде прикладно те саме. Що може здаритися 4-го? Ну, я поки що прогнозую, що хутчэй за все ми будемо мати ну, протяг той не вельми зрозумілої ситуації з дорожними мапами, які ці то якби підписані, ці то не застануться. Коли будуть підписані, то хутчэй це знову таки буде таке підписання декларації про наміри, якби тут, тому що не відчувається, що сапраўды ёсць нейкая досягнута зрозумілая домовленість, на яку погоджалися абодва бакі.
І ще у мене питання до вас, якое я апошнім часом задаю всім своїм суразмоўцам. Я особисто вельми сумняваюся, что Москва хочет отставки Лукашенко. И ці згодные вы с тем, как пишут многие ваши коллеги, что Москва домагается от Лукашенко конституционных изменов переразмеркування влади у Білорусі, які теоретично і потенційно неколі приведуть до ослаблення Лукашенка і, можливо, до його сходу.
Москва жадає отримати від Білорусі контролю над значними частками білоруського суверенітету. Ось це головне. Все остатнє з'являються інструментами, які Москва використовує у такій довготермінової стратегії задушення там, Білорусі. Ну і Лукашенки, який до сьогоднішнього часу контролює фактичну владу у Білорусі. От усе, що вони роблять, це інструменти, ну, ось такого повольного удушення, там, затискання там, з різних боків, сверчення простору маневру там, для Білорусі і так далі. І тому конституційна реформа з'являється одною з, ну, з таких ну, картов там, у цій війні, на яку тисне Росія. Ну і гэтыя дамоўленасці хутчэй за ўсё ёсць, таму што неаднаразова Расія пра гэта кажа на ўзроўні там Лаўрова і іншых там кіраўнікоў расійскай дзяржавы. Тому ну, наўпрост я б не глядзеў на гэта як на ну, галоўнае, тое, што адбываецца ў двухбаковых адносінах, тому што дарожныя мапы, напрыклад, гэта не менш важная там, рэч, там, праграма інтэграцыі, пра якую ну, дамаўляецца, і ступень, як бы тых дамоўленасцяў, там, у глыбіні гэтай інтэграцыі, фактычная, яка ёсць, це не менш важная за канстытуцыйную рэформу, на якой яны настойваюць. Але это все как бы инструмент одного пакета.
Дякую, Андрей, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі був директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров. У Празі для вас працював Сергій Абламійка. Підписуйтеся на наш канал, коли ви ще цього не зробили.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзін.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Доўгія пералікі выдатных асобаў, якіх беларусы аддалі іншым народам, не выклікаюць у мяне ўзнёслых эмоцый. Нязмерна больш натхняюць тыя, каго Беларусь зблізку і здалёк уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры і гісторыі і зрабіла нашымі героямі. Будучи герой вызвольного повстання 1863 года, Зигмунд Сираковский народился на Украинской Волыни и учился в Петербургском университете. За удел у нелегальных суполках и спробу в час весны народов 1848 года накироваться в Австрию, и он трапил на вока жандарам. Юнака выслали солдатам-сараговцам у далекий Оренбургский край. Там Зигмунд посябраваў з Тарасам Шэўчэнкам, што зноў жа апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зигмунду Сіраковскаму ўдалося вярнуцца ў Петербург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зигмунд, лічыла начальства, у памылках юнацтва канчаткова раскаяўся. Начальство і не падазравала, што афіцер, якому давалі важнае даручэнне, пасылаючы ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны Зигмунд сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым, Джузэпа Гарыбальдзі. у нелегальную организацию, створенную и узначаленную Сираковским у Петербурге, уваходили браты Виктор и Константин Калиновские. Коли на Радиме разгорелась борьба с калинизаторами, без пяти хвилин полковник Сираковский покинул службу и выехал в Вильню. Ён командовал збройными силами на Ковенщине. Под свои стяги Зымунд хутко собрал 5000 вояров, у тым лику шмат простых вязковцев. А парча касінераў под рукой Сираковского был отдел с 500 цеповиков, селянов, узброенных цепами. Коли мястечка Биржи, инсургенты потерпели тяжкую поразу. Пораненный у груди на вылет, Сираковский трапил полон. Виленская молодь склала план напада на туремный шпиталь и вызволение героя. Коли Зыгмунту передали лист про это, и он одразу ж не погодился, бо ведал, что генерал-губернатор Муравьев-Вешельник, как отпомстить, учинить у Вильни кровавую расправу, что забере десятки жизней. На допытах Зыгмунд, не зважаючи на покуты от ранов и три операции, отмовился давать показания на поплечников. Муравьев загадал провести военно-полевый суд просто вокруг ложка немоглого телом, але могутного духом повстанского командира. Судьи постановили особливо небеспечного мятежника расстрелять. Муравьев, поводле своей звериной заведенки, заменил расстрел на повешение. У одним из опошних листов на волю Сираковский писал: «И стоячи под шибеницей, буду протестовать супроть барбарского бесправья, что принесла московская влада, моей дорогой айчине». На Виленском Лукийском пляце, где позднее рахейская петля оборвала житцё и Калиновского, наши герои ушанованные мемориальными плитой и крыжем. Калип не пришел туды, завсёды убачишь кветки и бил червоно-белые стушки да стяжки. Теперь поклониться памяти керовников повстання можно и в каплице на виленских могилках Росы, где Калиновский и Сираковский с поплечниками были врачисто похованные в 2019 году. Гуляючи по Пляса де Каталунья в Барселоне, я думал про то, что там народился Джузеппе Ахилла Банольди, спевак и танцор, талентом якого неколи захоплялся весь край, поплечник Калиновского, повстанец 1863 года. Итальянская театральная семья Банольди шмат вандровала с оперными трупами по Европе. Выхованец Лизанского университета Ахилла у 1840-е годы опынулся в Вильне. Сябровство с композитором Станиславом Манюшком, с лингвистом и фольклористом Яном Карловичем, сама атмосфера нашей старожитной столицы зробили итальянца литвинским патриотом. У 1862-м Банольди разом с Константином Калиновским, Людвиком Звяздовским да іншими лидерами визвольного руху увайшов у Центр подрыхтовки повстання – Литовский комитет. С початком збройной боротьбы Ахилла стал чальцом першого ураду Литвы-Беларуси. На перемовах с Варшавой Банольди отстоивал самостоятельность землю былого Великого князства Литовского и право его народу на независимость. У заснованной Ахиллом фотомайстерни выраблялись потребные патриотам документы и рыхтавалися нелегальные выдания. Там, до речи, створенный ведомый портрет Кастуся Калиновского на полный рост, який в 2019-м неоценно допомог идентифицировать парижки нашего национального героя. У лютом 1863-го Банольди арештовали и кинули в сутаренне Троцкого замку. От шибеницы уратовали наладженные сябрами дзёрские утёки. Часовый повстанский урад призначил его своим представником за мяжой, доручивший закупы зброи. После поразы повстання ён трымал у Парижи модное фотоателье, что дозволяло не думать про хлеб надённый. Мел великий поспех у жанчин. Але погляды Банольди знову и знову примушали шукать встречу с такими же эмигрантами-выгнанцами. Подчас Парижской коммуны у людей его на кшталту был один из шлях – на баррикады, что увособляли в їхніх очах змагання з любой і соціальної, і національної несправедливістю. Банольді командував швадроном у армії, якою керував інший наш соотечінник, генерал Валеру Рублєвський. У перепинках поміж боями паризькі вулиці і пляці чули чудовний Ахілов голос. Він співав для своїх жовнерів на 10 мовах, але з особливим почуттям білоруські пісні на вірші Яна Чачота. Ягоная пісня оборвалася на 50-му годі життя. Помираючи від ранів, він мроїв Вільню. Место народження Карлоса Шермана для білоруського літератора не саме звичайне – Монтевідео. У виходні дні Карлосов батька Ригор, західній білоруський габрей-емігрант, рибалів у ля-пляці і, привозячи додому тамтейших двохметрових рибін, в відказ на захоплені крики малого, погардливо озивався: «Хіба гэта риба? Говно! Ось у нас у Прип'яті там риба». У далекую загадкую Беларусь Карлос з сім'єю приїхав у середині 1950-х. 22-годовий юнак поспів уже закінчити Національний університет Морена у Буенос-Айресі і навіть побути головним редактором опозиційної лівої газети. Країна Совєтів, яка уявлялася Карлосу ледве не землею заповітною, подарувала безлітосний крах ілюзію. На причалі першим чином у вертанців забрали паспорти. Сотню репатріантів, які сійшли разом з Шерманом з аргентинського теплоходу в Одеському порті, практично всі правдами і неправдами вернулися в Америку. Карлос залишився. Вирішальну роль відіграла зустріча з Ригором Бородуліним, Володимиром Короткевичем і Валентином Тарасом. Дякуючи Шерману, по-іспанську звучала білоруська класика «От Купали до Василя Бикова». У тандемі з Бородуліним Карлос поставив на наші полиці цілу бібліотеку з творів Федерико Гарсія Льорке, Габріеля Містраль, Николаса Гільєна. Улітку 1977-го самим популярним часописом в СССР нечекано зробився наш Ньоман. Там друкувався зроблений Шерманом у соавторстві з Валентином Тарасом переклад роману Габріеля Гарсія Маркеса «Восінь патріарха». Його з'явлення у годи розквіту брежнівського застою було подією, що виходило за межі літератури. Свої вірші і поеми Карлос писав по-іспанську, есе – по-білоруську. Його найпосня прижиттєва книга поезії має назов «На керунки світу». Для Шермана яны не абмяжоўваліся захадам і ўсходам, поўначчу і поўднем. Галоўным для яго заўсёды быў кірунак углыб. Углыб творчасці таго, каго перакладаў. Углыб душы таго, з кім сябраваў. Углыб справы, якой займаўся. Десятигадовая праца віце-прэзідэнтам беларускага пэн-цэнтру зрабіла Шермана вядомым праваабаронцам. Йому вельми придався юначий досвід боротьби з диктатурою Перона в Аргентині. Змагаючись з тяжкою хворобою, Шерман мусив з'їхати у Норвегію, але серцем заставався тут. Мой телефон по-ранейшому раз по раз говорив Карлосовим голосом з його нам незводним теплим акцентом. У одним з опошніх листов Карлос писав, що страшенно сумує по дивном житті в Білорусі. Йон помер у Осля під час 13-ї операції. Ягоним ім'ям ми назвали премію за найліпші перекладні книги году. Разом з прахом Карлоса його жонка Тамара привезла в Білорусь мемуари «Блуканець» і зборник віршів «Вока дня», у першиню написаних не по-іспанську, як раней, а по-білоруську. Слуцький збройний чин, натхнений ідеалами Білоруської Народної Республіки, узо згасає під натиском велізарних сил, кинутих на вояров за волю і незалежність большевиками. Купка повстанців, опинувшися в облозі, одважується на самогубство. Случаки ведають, карники – не просто забіваються полонних, а проводять опознання трупів, шукаючи і жорстко караючи свояков. Трапляти у руки червоним катам нельга ні живими, ні мертвими. Повстанці копають собі агульну братську могилу і по черзі кладуться в її. Жить застанеться одно подлеток Володька, хто зравнує могилу товаришу з землею. Сюжети переважної більшині творів Василя Быкова тяжко назвати оптимістичними, але оповідання на чорних лядах вилучається своїм граничним трагізмом. Каб узяться за ягонну екранізацію, потребувалася немалая творча двага і чоловіча мужність. Поготов політичная, а разом з ёю і культурная ситуація в Україні хутка мінялася до горшого. До 75-годзя антибольшевіцкого слуцкого повстання фільм «На чорних лядах» зняв режисер і сценарист Валерій Пономарьов. Ён, сибіряк з Кемеровской області, став випускником нашого театрально-мастацького інституту, а затим стажувався у знаних майстров Леоніда Гайдая і Георгія Данелії. Глядачі уже ведали Валерія з екранізацією «Амністії» Мудромера Миколая Матуковського, а найперш з екранної версії «Купалових тутейших». Прем'єрні покази стужки «На чорних лядах» у Менському домі літератора пройшли супераншлягом. Двоє моїх знайомих одважно спробували трапити у глядельну залю про пожарну лесвицю, але і там спізнилися. Однак радість Валерія була перекреслена новиною, що якраз у час прем'єри з фільмотеки кіностудії «Беларусьфільм» хтось викрав одну копію стужки. Прокат фільму був заборонений, і його вдалося показати ще тільки один раз для колегів і кінокритиків у Москві. Такий самий льос напоткав і тутейших. Безкрилые у нашій країні усе ширеє розгортували крили. Тяжко ударив по Валерію і вимушений од'їзд Василя Быкова за межу. Пономарьов переживав усе гэта як глибокую особистую і мастаковскую драму. Пам'ятаю, як ён замкнувся, зробився зусім несмацловним, не отказывал на телефонные звонки. Два апошнія десятигоддзі життя ён нічого не здымав. У мене нават узнікла думка, што режисер при ўсёй адрознасці сітуацій, як і ягоныя героі на чорных лядах, здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намікалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся, не з тымі. Гэта значыць з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у нас в Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. А прача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзікабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце, Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не бояться высокіх словаў, можна сказаць, што ніхто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космосу. На маю думку, дзеля вяртання беларусам Беларусі Владзімір Мулявін у музыцы зрабіў не менш, чым Владзімір Караткевіч у літаратуры. Дзякуючы Мулявіну, беларускую песню заспівалі мільёны нашых суайчыннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах на абедзвюх зямных паўкулях. Падчас гастролю ў ЗША песняры атрымалі прапанову на ўсесветны гастрольны тур. Савецкае чынавенства ад культуры не дазволіла музыкам канчаткова скарыць сваім майстэрствам планету. Талент і выключная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў велізарныя перапоўненыя залі разам з народным мэлісам і нацыянальную паэзію. Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Ларысы Геніюш, Ви пам'ятаєте, як на початку 1990-х гучала пісняровська погоня? А у молитві на слово «купали» керівник пісняров геніально замінив усього одну літеру, і розп'ятая душа перетворилася у розп'ятую. Купала, напевно, не в кривді. Творчість пісняров зробила справжню співну революцію, яка в Україні з іншим менталітетом мала б шанси перерости в революцію політичну. Колись я зустрівся за колядним столом з двома піснярами з їх давнього зорного складу. Перший приїхав на свято з Америки, другий – з Кельну. І, хоч і не забув білоруської мови, з приємністю, як мені подалося, з видовочною полегкою заговорив з одним з присутніх по-німецьку. Обидва були по плечі Кимулявіна не покинули музики, але розвіталися з родимою. Йон застався. Коли країна проводила його в останній шлях, ніхто не сумнівався, що Володимир Мулявін застанеться і в національному пантеоні.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходься.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Поводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басова і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг», перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крымским краем, як так лунає стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяв Змітер Вайцюшкевич. А у «Песні з мінуўшчыны» Андруся Мельнікова два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся. А чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Черлен стяг, бела харугв, черлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважна, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, синонімы – гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мець зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай.
Другое значение слова «харугва» – войсковая одинка, ровная приблизно кавалерийской росе. Зрешты, такую войсковую одинку звали и «стягом». Позднее у значенні «баявы стяг» поширилося слово «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Ток-ток-ток-ток, першнікі на конях, ток-ток-ток-ток, і заважае народ. Ток-ток-ток-ток, і штандар з пагоняй, ток-ток-ток-ток, галіта у паход.
Штандар – давний германізм, але має латинський першокорень – ад «натягваць», «разгортваць». Цікаво, що у різних регіонах Білорусі битує дитяча гульня в штандар, коли вядовця високо підкидває м'ячик і називає того, хто повинен його перехопіць. Хто не пераняв, карається умовним розстрелом м'ячиком. Такое собі рэха персональної адказності штандарового за стяг войска. А для царковной харугвы, полотнища на горизонтальной пярэцы с выявами святых, белорусская народная мова уживала іншае слово – протеса, протесня, протасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11-га стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі з нічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Змітер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію лягліўся па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.